วัสดีครับ
คุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับฟังรายการนี้ศึกษารายการนี้นะครับมีประโยชน์น่าสนใจก็รับประโยชน์และสิ่งที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นคือบทศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมมีคาหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่ได้ศึกษาผ่านไปนะครับเขียนจดหมายรับฟรีไม่มีพันธะไม่มีเงื่อนไขไม่เฉพาะคริสเตียนคริสเตชนเท่านั้นท่านที่สนใจนะครับสรุปว่าจะเป็นใครเราก็ยินดีส่งให้ด้วยความปรารถนาดีครับเขียนจดหมายรับมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมมีคาถึงบทที่3ข้อ1นะครับบทที่3นี้ก็เป็นการตัดสินพิพากษาผู้นำของประเทศโดยท่านผู้พยากรณ์มีคาท่านก็กล่าวโทษนะซึ่งเราก็ได้ศึกษาผ่านไปนะครับมีคาก็กล่าวโทษผู้นำในสมัยของท่านนะครับในข้อ1เรามาดูกันต่อนะครับข้อ2ข้อ2บอกว่าท่านทั้งหลายผู้เกลียดชังความดีและรักความชั่วผู้ที่ฉีกหนังออกจากประชาชนของเราและฉีกเนื้อออกจากกระดูกของเขาทั้งหลายท่านทั้งหลายผู้เกลียดชังความดีและรักความชั่วยากนะครับที่ผู้พิพากษาจะตัดสินอย่างยุติธรรมเมื่อคืนนะก่อนที่จะไปตัดสินนั่งบัลลังก์พิพากษานะครับตัดสินคดีความถ้าตอนกลางคืนนั้นเขานอนหลับไม่อิ่มหรือว่าเกิดเมาค้างเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดื่มเหล้าหนักไปนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นนี้จะต้องทำหน้าที่ตัดสินคดีของคนหนึ่งที่ขับรถชนคนตายคนนั้นก็เมาสุราเหมือนกันนะขับรถชนคนนะครับมันยากนะครับที่จะให้ความยุติธรรมไม่ต้องสงสัยครับจากกรณีนี้ที่ผมยกมาเนี่ยผู้พิพากษาอาจจะปล่อยให้คนทำผิดนั้นหลุดคดีนะครับในสมัยมีคาเนี่ยเกิดเรื่องแบบนี้นะครับผู้นำเกลียดชังความดีและรักความชั่วคนอย่างนี้ครับไม่เหมาะที่จะอยู่ในตำแหน่งผู้นำของประเทศทั้งเวลานั้นและเวลานี้ถ้าพบว่านะครับคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงในรัฐบาลนะครับไม่สัตย์ซื่อนะไม่สัตย์ซื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวหรือว่าในบทบาทหน้าที่การงานแต่ว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยเขามีหน้าที่นะครับรักษากฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องที่เขาบกพร่องนะครับมันเหมาะสมหรือไม่นะครับความเสื่อมทางศีลธรรมทุกวันนี้ครับย้อนกลับไปถึงผู้ที่ออกกฎหมายเขาก็จะออกกฎหมายที่เอื้อนะครับเช่นเดียวกันพระเจ้าโทษผู้นำของชาวอิสราเอลในสมัยของท่านมีคาพระเจ้าชี้ให้เห็นนะครับปรัชญาการปกครองเนี่ยเป็นยังไงนะครับพื้นฐานนะครับคือคนที่มีชีวิตที่ดีในตำแหน่งผู้นำเนี่ยควรจะอยู่นะครับแต่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับในข้อ2นี้ท่านมีคาได้กล่าวโทษผู้นำผู้ที่ฉีกหนังออกจากประชาชนของเราและฉีกเนื้อออกจากกระดูกของเขาทั้งหลายท่านมีคาให้ภาพที่ชัดเจนเพื่อเห็นถึงการกระทำที่ป่าเถื่อนของพวกผู้นำต่อคนยากจนนะครับฉีกหนังออกจากร่างกายนะครับแล่เนื้อออกจากกระดูกเป็นภาพที่ชัดเจนข้อ3ครับผู้ที่กินเนื้อแห่งชนชาติของเราและถลกหนังออกจากตัวเขาทั้งหลายและหักกระดูกของเขาเป็นท่อนๆและสับเป็นชิ้นๆเหมือนเนื้อที่อยู่ในหม้อเหมือนเนื้อที่อยู่ในหม้อถนนพูดอีกอย่างนะครับพวกเขาเนี่ยเหมือนมนุษย์กินคนที่ไม่รู้สึกว่ากินคนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการกระทำดีต่อคนยากจนนะครับไม่มีครับพวกเขาไม่มีหลักการและก็ไร้ความเมตตาผมว่านะครับเราคงไม่ต้องการให้ใครอยู่ในตำแหน่งที่ตัดสินเรานะครับเป็นผู้นำเราแต่ว่าเขาเองนี่แย่กว่าเราไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคริสเตียนหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะครับและขอบคุณพระเจ้านะครับที่ไม่ต้องให้ใครมนุษย์นะสำหรับในเรื่องจิตวิญญาณนะครับมาตัดสินเรานะครับเราควรดีใจในเรื่องนี้และผมเชื่อว่านะครับคริสเตียนเนี่ยดำเนินชีวิตจำเพาะพระพักตร์ของพระคริสต์เจ้าได้ดีนะครับได้ดีกว่าถ้าเราใช้ชีวิตเพื่อรับการพิพากษาจากมนุษย์คือรู้นะครับว่าเมื่อเราทำผิดแล้วเราก็ต้องถูกตัดสินจากกฎหมายของบ้านเมืองนะครับแต่ในด้านจริยธรรมนะครับเรารู้นะครับว่าพระเจ้าเนี่ยชอบธรรมนะครับวันหนึ่งพระเจ้าก็จะตัดสินเรา เราทุกคนก็จะยืนอยู่จำเพาะพระเจ้านะครับและตัดสินเรานะครับข้อ4แล้วเขาจะร้องทุกข์ต่อพระเจ้าแต่พระองค์จะไม่ทรงตอบเขาคราวนั้นพระองค์จะทรงซ่อนพระพักเสียจากเขาทั้งหลายเพราะเขาได้สร้างการชั่วไว้ท่านมีคาเนี่ยบอกถึงใครนะครับท่านบอกถึงผู้นำอิสราเอลตราบใดที่พวกผู้นำอยู่ในตำแหน่งนะครับพวกเขาไม่สนใจคนยากจนไม่สงสารไม่รักเมตตาตอนนี้พอเขามีปัญหานะครับมีอำนาจที่เหนือกว่ามาตัดสินพวกเขามาคุกคามเขาเขาทำยังไงครับข้อนี้บอกว่าแล้วเขาจะร้องทูลต่อพระเจ้าแต่พระองค์จะไม่ทรงตอบเขาผู้นำเหล่านี้ร้องทุกข์ต่อพระเจ้านะครับน่าสนใจไหมครับเราต่างร้องทุกข์ต่อพระเจ้าในเวลาที่เกิดปัญหาเมื่อคนที่ไม่มีศีลธรรมนะครับมีปัญหาพวกเขาก็ขอให้พระช่วยนะครับหรือขอให้พระเจ้าช่วยผมไม่แน่ใจว่าพระเจ้าช่วยพวกเขานะครับเพราะว่าในมีคานี้พระเจ้าตรัสกับคนที่เฉยเมยต่อพระเจ้าและใช้ชีวิตที่ไม่ยึดถือคุณธรรมหรือปราศจากพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่ฟังเสียงร้องทุกข์ของพวกเขาที่จริงครับพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะซ่อนพระพักของพระองค์จากพวกเขาสมัยนี้เราอยู่ในช่วงที่พระเจ้าเงียบดูเหมือนนะครับคือพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำไมเรื่องต่างๆนี่โอ้โหมันไม่ดีทำไมเกิดขึ้นแล้วก็คนทำชั่วนี่ก็เจริญรุ่งเรืองก็แล้วต่างเอ๊ะพระเจ้าไปไหนนะทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีแล้วกับตกระกำลำบากพระเจ้าเงียบพระเจ้าหายไปไหนนะครับเนี่ยสมัยนี้เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าพระคุณของพระเจ้านี่ยังมีอยู่ครับพระองค์จะมีพระกรุณาต่อผู้ที่ก้มกราบพระองค์และยอมรับนะครับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับพระเจ้ายังอยู่นะครับความบาปต่อไปนะครับก็เป็นบาปของด้านผู้นำจิตวิญญาณหรือว่าผู้เผยพระชนะนะครับข้อ5พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องผู้เผยพระชนะผู้ซึ่งนำชนชาติของข้าพเจ้าให้ลงไปผู้ที่ร้องว่าจงเป็นสุขเถิดเมื่อเขามีอะไรรับประทานแต่เขาประกาศสงครามต่อผู้ที่ไม่ยื่นอะไรใส่ปากของเขาโอ้โหผมว่าลีลาท่านนี่เหลือร้ายนะครับเด็ดขาดมีความหมายลึกนะครับท่านมีกาข้อ5นี้ครับก็เป็นการพยากรณ์ตัดสินคนของพระเจ้านะครับผู้เผยพระชนะเท็จผู้เผยพระชนะเท็จนี่เป็นเหมือนสัตว์ร้ายนะที่น่ากลัวนะครับเหมือนงูที่มีลิ้น2แฉกและเขี้ยวที่ปล่อยพิษที่จริงพวกเขานี่ร้ายนะครับร้ายกว่านั้นเพราะว่าเขาใช้คำพูดที่ไพเราะสนอหูปลอบใจประชาชนนะครับบอกกับประชาชนว่าแม้จะมีสันติภาพให้อยู่อย่างสงบจงเป็นสุขเถิดนะครับความพยายามที่ไร้ผลของมนุษย์เพื่อสร้างสันติภาพควรจะทำให้เรารู้ในความจริงว่าคนเราหรือมนุษย์นี่ไม่สามารถนำสันติภาพมาสู่โลกด้วยกำลังของตนเองนะครับความต้องการและการพูดบ่อยๆนะและก็ลงคะแนนเสียงเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดสันติภาพท่านมีคาบอกนะครับครั้งหนึ่งบอกอีกครั้งที่ชัดเจนนะครับและนี่ไม่ใช่ปัญหาที่ผิวเผินมันไม่ใช่ว่าคนเนี่ยไม่ต้องการสันติภาพนะครับปัญหาคือจิตใจมนุษย์ชั่วร้ายและอิสยาห์ซึ่งอยู่ในสมัยเดียวกับท่านมีคาก็บอกเอาไว้นะครับบอกว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมในพระธรรมอิสยาห์บทที่57ข้อ21อันที่จริงนะครับท่านอิสยาห์ก็บอกความจริงนี้ซ้ำ3ครั้งในตอนท้ายของคำพยากรณ์ของท่านท่านสรุปไว้ในทั้ง3ครั้งนี้ว่าปัญหาที่ต้องแก้คือความชั่วร้ายในใจของมนุษย์นะครับไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ใช่เรื่องที่เป็นกฎหมายเรื่องต่างๆนะครับเปลี่ยนกฎหมายยังไงก็แล้วแต่ดีทั้งนั้นนะครับแต่ผู้รักษากฎหรือคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนใจมันก็ไม่ได้แก้ปัญหานะครับเมื่อบอกว่าเราไม่มีสันติภาพในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยนะครับบอกว่าไม่มองโลกในแง่ร้ายนะครับมองโลกในแง่ร้ายจริงๆแล้วก็มีคนมากมายพยายามสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกนะครับคนเหล่านั้นก็จริงใจแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลนะเป็นคนดีนะครับแต่สันติภาพถ้าศึกษาจริงๆนะติดตามข่าวสารนี่มันยังไม่มีนะครับมันยังไม่มีพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะครับเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมีสันติภาพจนกว่าคนเราจะมี สันติสุขในใจหรือมีสันติภาพกับพระเจ้าก่อนนะครับใจของคนนั้นมันเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับบางคนบอกว่าไว้ใจยากมันเสื่อมอย่างร้ายนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อ9นี่ถ้าเปิดดูจะเห็นนะครับจิตใจของมนุษย์นั้นไว้ใจไม่ได้มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวนะครับเราไม่รู้ว่าเราแย่เลวร้ายเพียงไหนนะครับเราสามารถจมลึกในด้านศีลธรรมที่มันเสื่อมลงนะครับมากกว่าสัตว์ก็เป็นไปได้นะครับนะสัตว์ไม่เสพยาเสพติดนะครับสัตว์ไม่ทุบตีภรรยาไม่ทารุณลูกหลานของตัวเองนะครับแต่คนที่ทำยิ่งกว่าสัตว์นะครับภาษาไทยเรามีคำพูดนะลายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะครับโอ้ครับบอกถึงใจคนในสมัยของท่านมีคานะครับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำด้านศาสนานะครับคือผู้เผยพระชนะเป็นผู้เผยพระชนะเทศนะครับได้เผยพระชนะหรือว่าสอนหรือนำพระคำของพระเจ้านะครับอ้างว่ามาจากพระเจ้าเกี่ยวกับสันติภาพครับขณะที่อาณาจักรทางเหนือนะครับคือประเทศอิสราเอลนะครับอาณาจักรทางเหนือเนี่ยก็มีภัยสงครามประเทศอิสราเอลก็ยกกองทัพนะครับมาพร้อมที่จะรบกับอิสราเอลนะครับในสมัยนี้บางที่บางแห่งบางประเทศในโลกนะครับมีการพยายามให้คนนั่งคุยเพื่อแก้ปัญหาสันติภาพกันตลอดนะครับตอนนี้ก็อาหรับกับอิสราเอลก็ตีกันทะเลาะกันนะครับนานๆประเทศใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะมหาอำนาจรวมถึงองค์การสหประชาชาตินี่ก็พยายามจับผู้นำมาเจรจาสันติภาพกันนะครับแต่ว่าตลอด 6,000 ปีที่ผ่านมาครับประวัติศาสตร์โลกก็บันทึกว่าคนเรานี่ทำสงคราม และก็ยังทำสงครามสู้รบกันต่อไปนะครับระหว่างประเทศต่อประเทศระหว่างเผ่าต่อเผ่าและระหว่างครอบครัวต่อครอบครัวและระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะครับก็ยังทำสงครามแล้วก็สู้กันทำไมครับเรารู้นะครับไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์เมื่อมีเรื่องขึ้นมานะครับแต่เราทำเพราะว่าเรามีปัญหาด้านศีลธรรมนะครับในพระคัมภีร์บอกแยกจากพระเจ้าและกบฏต่อพระองค์เราไม่ยอมรับปัญหาที่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นคือปัญหาเรื่องใจคนนะครับแต่เราก็ฟังคำพูดที่ไพเราะนะของผู้เผยพระชนะเทศซึ่งพยากรณ์อ้างพระเจ้านะครับบอกถึงสันติภาพเพราะว่าพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้พระเจ้าประกาศนะครับความหายนะจะเกิดขึ้นกับพวกเขาในข้อ5นี้ครับข้อ6ครับเพราะฉะนั้นจะเป็นกลางคืนแก่เจ้าปราศจากนิมิตและความมืดทึบจะบังเกิดแก่เจ้าปราศจากการทำนายสำหรับผู้เผยพระชนะนี้ดวงอาทิตย์จะตกไปและกลางวันก็จะมืดอยู่เหนือเขาเพราะฉะนั้นจะเป็นกลางคืนแก่เจ้ากลางคืนนี้ก็มืดนะครับความมืดในพระคัมภีร์เนี่ยมากมายถึงการพิพากษาการตัดสินโทษ นะครับบอกถึงการพิพากษาใน2ด้านนะครับคือ1การแทรกแซงโดยตรงของพระเจ้าเพื่อลงโทษผู้ที่ทำผิดนั่นคือ1นะครับอีก1คือการเงียบของพระองค์ในการที่ไม่ได้สำแดง อะไรใหม่ให้กับมนุษย์รู้นะครับในข้อ6นี้มีวลีหนึ่งปราศจากนิมิตนี่ก็คือพระเจ้าไม่เปิดเผยความจริงใหม่ๆให้แก่เขานะครับความมืดทึบจะมันเกิดแก่เจ้าการตัดสินพิพากษาความผิดความบาปนะก็จะมาถึงพวกเขาเหล่านี้นะครับที่เรียกว่าความมืดคือจะไม่มีความสว่างจากพระชนะของพระเจ้ามันจะเกิดความมืดนะเมื่อไม่มีความสว่างนะครับมันก็มีปัญหาในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับท่านเปาโลได้บอกถึงเรื่องนี้นะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ8บอกว่าความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้การเผยพระชนะก็จะเสื่อมสูญไปคำว่าเสื่อมสูญเนี่ยเป็นคำภาษากรีกหมายความว่าหมดไปนะครับหมายความว่าหมดไปการเผยพระชนะจะหมดไปใน2ทางครับคือ1มันจะสำเร็จคือเกิดไปแล้วนะครับหมดไปละหรือ2ครับพระเจ้าไม่ให้การสำแดงใหม่มีช่วงเวลาประมาณ400ปีกับระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ช่วงเวลานี้ซึ่งพระเจ้าเงียบนี่ก็บอกถึงดวงอาทิตย์ตกไปมันก็มืดนะครับท่านผู้พยากรณ์มาลาคีเนี่ยเป็นผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะคนสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมนะครับได้พยากรณ์ว่าดวงที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง ในพระธรรมมาระคีบทที่4ข้อ2นะครับบอกว่าแต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมมีปีกรักษาโรคภัยได้จะเกิดมานะครับท่านมาระคีจะไม่พยากรณ์ถึงดวงอาทิตย์ขึ้นถ้ากลางคืนยังไม่ได้มาพูดง่ายๆครับมันต้องมีกลางคืนก่อนแล้วก็มีตอนเช้าและได้มาถึงแล้วนะครับช่วงต่อระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่นะครับพันธสัญญาเดิมผู้พยากรณ์คนสุดท้ายคือท่านมาราคีเนี่ยได้พยากรณ์เอาไว้และก็ทิ้งช่วงเป็นเวลา400ปีจนถึงพันธสัญญาใหม่นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่พระคริสต์เสด็จมานะครับนี่คือภาพที่ท่านมีขาได้ให้ไว้นะครับข้อ7ครับผู้เห็นนิมิตจะหายหน้าผู้ทำนายจะอับอายเขาทั้งหลายจะปิดปากด้วยกันหมดเพราะว่าไม่มีคำตอบมาจากพระเจ้าท่านมีคาบอกว่าจะมีความมืดทึบอย่างยิ่งซึ่งคนที่เป็นผู้พระชนะเท็จก็จะทำให้ตัวเองอับอายนะครับเพราะว่าคำพระชนะของพวกเขาไม่สำเร็จนี่คือเรื่องที่อาหับนะได้พบนะครับแต่ว่าสายเกินไปผู้พระชนะเท็จทุกคนบอกกับกษัตริย์อาหับนะบอกว่าให้ไปรบนะผู้พระชนะเท็จนะที่ล้อมรอบพระองค์นะครับบอกกษัตริย์อาหับว่าออกไปรบเลยนะพระเจ้าจะอยู่ด้วยให้พระเจ้าจะช่วยให้มีชัยชนะนะครับแต่ว่ามีเพียงคนเดียวนะครับคนเดียวและเป็นผู้เผยชนะคนเดียวของพระเจ้าที่บอกกับกษัตริย์อาหับว่าถ้าพระองค์ออกไปรบนะพระองค์จะไม่ได้กลับมาแต่จะตายในสงครามนะครับนี่เป็นผู้เผยชนะแท้นะครับคนนั้นคือมีคายานะครับกษัตริย์อาหับไม่ฟังนะครับแล้วก็ออกไปรบแล้วก็เสียสิ้นพระชนม์ในสงครามนะครับก็อย่างที่มีคาได้บอกเอาไว้เหตุการณ์ตอนนี้ครับอยู่ในหนึ่งพงศษบทที่22ข้อ1ถึงข้อ28นะครับคนของพระเจ้าบอกความจริงไม่มีประโยชน์ครับที่เราพยายามปกปิดความบาปโดยเฉพาะความบาปในโบสถ์มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับที่ผู้นำจิตวิญญาณหรือว่าผู้นำศาสนามีส่วนในการประพฤติผิดและก็ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่สำคัญปลอมตัวเองว่าเป็นคนของพระเจ้ารู้ว่าเป็นคริสเตียนต้องอ่านพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ6นะครับบอกว่าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นนะครับทำไมทำอย่างนี้ครับพระองค์ทำเพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการให้เราเป็นลูกที่ไม่มีพ่อนะครับต้องตีสอนพระเจ้าตรัสกับเราว่าเราตีสอนเจ้าและสั่งสอนเจ้าเพื่อเจ้าและโลกจะรู้ว่าเจ้าเป็นบุตรของเรานะครับผมคิดว่ามีสมาชิกโบสถ์มากมายนะครับเป็นลูกนี่เปรียบเหมือนลูกไม่มีพ่อเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รู้จักพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดนะครับไม่ได้รับพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์และก็ไม่สนใจพระวจนะหรือพระคัมภีร์ของพระองค์ด้วยในสมัยของมีคานะครับมีผู้พยากรณ์เท็จก็สภาพเดียวกันพวกนี้นะครับเทศนาหรือกล่าวคำพยากรณ์ที่ไพเราะสนอหูเพื่อปลอบใจประชาชนพวกนี้พูดในเรื่องที่ประชาชนต้องการฟังแล้วพวกเขาก็บอกถึงสิ่งที่ผู้เผยชนะเองก็ต้องการฟังนะครับพวกผู้เผยชนะต้องการคำชมประชาชนก็ชมนะครับพวกเขาก็ใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยมาตรฐานศีลธรรมเนี่ยก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับตกต่ำไปเรื่อยๆถ้ามาตรฐานศีลธรรมของชาติคนในชาติตกต่ำนะครับมันมีปัญหานะครับสังเกตว่ามีคาเนี่ยระวังมากในการแยกตัวเองออกจากกลุ่มผู้พยากรณ์เท็จนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมมีคาในส่วนของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับอ่านและศึกษาด้วยกันแล้วทางบริการก็จะเตรียมบทศึกษาซึ่งเป็นบทศึกษาที่มีคานะครับส่งให้ท่านฟรีครับฟรีไม่มีพันธะไม่มีเงื่อนไขครับเขียนจดหมายรับได้ครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ